ዜናታት ቀርና አፍሪካን ከባቢውን አብናይ ሎሚ ዜናታት ቀርና አፍሪካን ከባቢውን መድብና ናይ ኢትዮጵያ ባጤራ ብር በ15000 ኢታዊ አቅሙ ከመዘጉድል ብሔራዊ ባንክ ኢትዮጵያ ገሊጹ። ملعال قطباو اگدا ابلع للسودان سرعات بشير لوطي سلازم تقدو ويس ربحة امريكان مقدام هاگراو بانك ايتيوبيا اتنايتا هاگر باتيرا كاب عصر تحادت اقمتي كلتشان عصر تشو عطنات حيزو واقعو بعصر تحاموش تميتاوي اكو قدلو ايو እዚ ምግዳል ዋጋ ብር ዝግበር ዘሎ ድሕሪ 7 ዓመታት ንፈለማ ዋን ኮይኑ ወለድ ተቐማጥ ገንዘብ ኣብ ባንክ ብክልተ ሚታዊ ክቢሉ ኣብዚ ዋን 7 ሚታዊ ኮይኑ ሎ በዚ ድማ ሓደ ናይ ኣሜሪካ ዶላር ብ23.4 ብር ዝነበረ ናብ 26.91 ክወርድ ማለት እዩ። እዚ ናይ ብሔራዊ ባንክ ኢትዮጵያ ውሳኔ በቲ ምክትል ኣመሓዳሪ ናይቲ ባንክን ላዕለዋይ ክኢላ ቁጠባን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተገብረ ኮንፈረንስ እዩ ተገሊጹ። ንሱ ምኽንያት ምጉዳል ዋጋ ብር ክገልጽ ከሎ ጸቕጢ ዝቕባበ ንምግታእን ብሰደድ ዝመጽእ ኣታዊ ንምድንፋዕን እዩ ኢሉ ኢትዮጵያ ናብ ወጻኢ እትልእኮም ኣቑሑ ከም ዘሕተለ እዩ ዝግለጽ። ካብ ኢንቨስትመንት ዝእከብ ኣታዊ ኣብ ኢትዮጵያ ልዑል ብምዃኑ እዚ ተወሲዱ ዘሎ ምጉዳል ዋጋ ባጤራ ብር ኣብ ዝቕባበ ጸቕጢ ኣይገብርን እዩ ንኣታዊታት እውን ኣሉታዊ ጽልዋ ኣይገብርን እዩ ብምባል ኣቶ ዮሃንስ ኣሰፋው ገሊጹ። ነቲ ዝሕታለ ዘርኢ ኩነታት ሰደድ ኢትዮጵያ ከም መሓይሽ እዚ ስጉምቲ ከም እወታ ዝርእይዎ ክኢላታት ቁጠባ ኣለዉ። ብተወሳኺ እዚ ስጉምቲ ሕፅረት ዶላር ኣብ ምምላእን ዕዳ ኣብ ምጉዳልን እጃም ከም ዝህልዎ ይግመት። እቲ ቅድሚ ሓደ ዓመት ኢትዮጵያ ባጤራ ኣዋግኡ ከተጉድሎ ክደፋፍእ ዝፀንሐ ባንኪ ዓለምን ኣይኤምኤፍን ነቲ ስጉምቲ ብእወታ ተቐቢሎም ኣለዉ። ኢትዮጵያ ብሰደድ ቡን ካብ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ቀዳመይቲ ዳኣት ኹን እምበር እቲ ዝተሓስበ ዕላማ ክትወቅዕ ግን ኣይከኣለትን። ብመሰረት ጸብጻብ ማእከላይ ባንኪ ኢትዮጵያ ኣብ 2017-18 ፊስካላዊ ዓመት ኢትዮጵያ ካብ ዝሓሰበቶ ናይ 4 ቢልዮን ኣታዊ 2.9 ቢልዮን ጥራያ ረኺባ። በዚ ድማ ውህለላ ንምብርታዕን ንምቅላል ዝቕባበን ወለድ ካብ 500ታዊ ናብ 700ታዊ ክብክብል ተገይሩሎ። ካብዚ ስጉምቲ ምጉዳል ዋጋ ዝመጽእ ዝቕባበ ንምክልኻል እቲ ወለድ ክዓቢ ክግበር ከም ዝተወሰነ ኣቶ ዮሃንስ ገሊጹ። ቁጠባ ኢትዮጵያ ኣብ ዓለም ብዓቢ ቅልጣፈ ዝሕንበብ ዘሎ ኮይኑ ኣብ ናይ 2016-17 ፊስካላዊ ዓመት ብ900ታዊ ከም ዝዓቢ ኣይኤምኤፍ ይግምት። እቲ ዕብየት ግና ኣብ ዓቢ መንግስታዊ ወጻኢታት ዝምርኮስ ጥራይ እዩ። መንግስቲ ንመመንጨዊ ማያዊ ፀዓት ኣብ ዓበይቲ ድጋታት ገዚፍ ወፃኢ ከምኡውን እቲ ምስ ጅቡቲ ዘራኸብ መገዲ ባቡር ንምህናፅ ዓብ ወፃኢ እዩ ገይሩ። ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ኣብ ልዕሊ ሱዳን ተነቢሩ ዝፀንሐ ቁጠባዊ ማዕቀብ ኣሜሪካ ከም ዘለዓለቶ ተገሊጹ ነይሩ። እዚ ስጉምቲ ነቲ መንግስቲ ከምኡውን ንህዝቢ ሱዳን ኣብ መዓልታዊ ሂወቶም እንታይ ፅልዋ ክገብር ምዃኑ ብዙሓት ክትንትኑ ቀኒም ኣለዉ። እቲ ፋይናንስያዊ ማዕቀብ ሱዳን ኣብ ኣህጉራዊ ባንክታት ትገብሮ ናይ ገንዘብ ምልውዋጥ ክገጥኣ ብዝያዳ ድማ ቴክኖሎጂ መለዋወጢ ኣቑሑትን ካልእ ንግዳዊ ፖሊሲታትን እገዳ ስለ ዝተገብረላ ዕብየት ቁጠባ ሱዳን ጎርቢቡ ፋብሪካታት ሱዳን ድማ ክዓንዋያን ፀኒሐን። እዚ ንመጻኢ ምስ ኣሜሪካ ዝግበር እወታዊ ፅምዶ ኣድላይ ምዕባለ እዩ። እዚ ናብ ኣህጉራዊ ፋይናንስያዊ ትካላት ንምምላስን ኣብ ዓለማዊ መርበብ ቢዝነሳት ክንኣቱ ምወላን ልቕሕን ንምርካብ ከፋጥነልና እዩ ክብል ኣብ ካርቱም ዩኒቨርሲቲ ናይ ቁጠባ መምህር ማንዘል ኣሳል ንኣልጀዚራ ገሊጹሉ። ዋሽንግተን ዝሓለፈ ሰሙን ዘለዓለቶ ማዕቀብ ቁጠባ ንሱዳን ካብቲ ዓመታዊ ቢልዮናት ዶላራት ካብ ዓለማዊ ዕዳጋታት ክትፅእነት ፀንሐት ከበራብረላ ብዙሓት ይእምቱ። ሓደ ሱዳናዊ ጋዜጠኛ ከም ዝገለጾ እዚ ዜና ምልዓል ማዕቀብ ካብ ዝኾነ ይኹን ካልእ ፖለቲካውን ቁጠባውን ዜናታት ዳርጋ ናይ ብምሉእ ህዝቢ ሱዳን ስምዒት ዝሰሓበ እዩ ኮይኑ ቐኒዩ። ኣብ ሓደ ለይቲ ኩሉ ጽቡቕ ነገር ክወርድ፣ ዋጋታት ክጐድል፣ ናይ ወጻኢ ባጤራ ክፈስስ ኩሉ ተጸቢዩ። ብመሰረት ጸብጻብ ኣልጀዚራ ሱዳን ናብ ሃገራት ጋልፍን ቻይናን ካብ ትልእኮ ወርቅን ነዳድን ፍርያት ሕርሻን ዓመታዊ 3.7 ቢልዮን ትረክብ። ደቡብ ሱዳን ካብ ሱዳን ምፍላያ ግና ቁጠባ ሱዳን ኣዝዩ ሃሲቦ እዩ። ሱዳን ኣብ ዓይኒ ኣሜሪካ ወትሩ ምስ ወደቐት እያ። ብፍላይ እዚ ሓድሽ ምምሕዳር ትራምፕ ስልጣን ምስ ጨበጠ ሱዳን ሓንቲ ካብተን ናይ ግዕዞ እገዳ ዝተገብረለን ሃገራት እስላም ገይሩ እዩ ኣቐሚጥዋ። ኣብቲ ሓድሽ ዝተኸለሰ ዝርዝር ግና ካብቲ ዝርዝር ዝወፀት እንኮ ሃገር ኮይና ብክሲ ግብረ ሽበራን ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላትን ኣሜሪካ ኣብ 1997 እያ ንሱዳን ናይ ሱዳን ንግድ ብምድስካልን ንብረት ብምህጋርን ክትቀጽዓ ጸኒሓ። ብመሰረት ትንታኔ ጋዜጣ ሆፍ ፖስት ኣሜሪካ ንሱዳን በዚ ጸንሐ ምኽንያታት ጥራይ ኮነትን ከሲሳ ን20 ዓመታት ናይ ቁጠባ ድንኪ ገይራታ ጸኒሓ። ፕረዚደንት ዑመር ኣልበሽር 3 ዒላማታት ሒዙ እዩ ዝነብር ይብል። ንሱ ድማ ዝተኸፍለ ተኸፊሉ ንሱዳን ምቁፅጻር ንጥቕሙን ንጥቕሚ ውሕዳት ወገናቱን ንኽውዕል ሃብቲ ተሃገር ምስራቕን እቲ ሕብረ ብዙሕ ባህሊ ዘለዎ ህዝቢ ሱዳን ጨፍሊቕካ ጨፋሊቕካ ዓረባዊ መንነት ምልባስን እዩ። እቲ ፕረዚደንት ኣብ 1989 ስልጣን ካብ ዝሕዝ ነቲ ህዝቢ ከፋፊሉ ብምግዛእ ብከፊል ዕላምኡ ከም ዘስመረ እቲ ጋዜጣ ይትንትን። ናይቲ ዞባ ፖለቲካ ብቐረባ ዝትንትኑ ከም ዝገልጽዎ ኣሜሪካ ነቲ ቁጠባዊ ማዕቀብ ካብ እንግዳዓ ሱዳን ዝገልዓለት እቲ ስርዓት ኣካይድኡ ስለ ዝቐየረን ንኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ህዝቡ ስለ ዘኽበረን ኣይኮነን የግዳስ ጸጥታዊ ረብሓ ኣሜሪካ ኣብ ግምት ዘእተወ እዩ ይብሉ። ሱዳን ነቲ ብስዑድ ዓረብ ዝምራሕ ጥምረት ነቶም ብኢራን ዝድገፉ ሸዓውያን ንምጥፋእ ዝወፈረ ሓይሊ የማነ ኢዳሂባ ወፊራ ካብ ዘላ ሃገራት እያ። ኣብ የመንን ኣብቲ ከባቢን ዝግበር ናይ ኢራን ምስፍሕፋሕ ንምግታእ ሱዳን ንኣሜሪካ ኣድላይት መሓዛ ዝኾነትሉ እዋን ካብ ቀደም ንላዕሊ ሎሚ ምዃኑ ይገልጹ። ብኻልእ ወገን ድማ ኣሜሪካ ምስ ግብረ ሽበራ ትገብሮ ቃልሲ ኣጋር እቲ ቃልሲ እንተኾነት ካብ ዝብል እዩ እዚ ሓድሽ ምምሕዳር ትራምፕ ንሱዳን ጾራ ዘፍኮሰላ ብምባል ይገልጹ። እቲ ኮይኑቲ ግና እዚ ምልዓል እገዳ ቁጠባ ካብ ሱዳን ንህዝብን ነቲ መንግስትን ዘምፅኦ ለውጢ ኣብ ቀጻሊ ዝረአ ክኸውን እዩ። ባር ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ዘዳለናዮም ዜናታት ቀርና ኣፍሪቃን ከባቢኡን እዚ ዝሰማዕኩሞ እዩ። ኣብ ዝመፅእ ሰሙን ብካልእ ትሕዝቶ ይራኽበና። ሰላም ቀነ እያ SBS. 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 SBS.